Mungu katika kazi yake ya uumbaji ameviweka vitu vyote katika maelewano na ulinganifu. Amani, utulivu na uelewano katika jamii na mazingira yanayozunguka ni ishara ya uwepo wa Mungu, kwani uwepo wake huviunganisha vitu vyote pamoja na kuvishirikisha utendaji wake au kuvipatia nafasi yake stahiki kwa ajili ya kuimarisha vyote kwa pamoja. Kinyume chake ni mahali panapokosa utulivu. Hii ni ishara ya kutokuwepo kwa muunganiko na ushirikiano baina ya vitu, watu au matukio yaliyopo. Mahali panapokosekana Mungu panakosa amani na utulivu. Injili ya Dominika hii inatuonesha hali hizi zote mbili. Kwanza tunaiona hali ya vurugu, mawimbi na taabu wanayokumbana nao mitume. Mitume wanapata hali hii pale Kristo anapokuwa mbali nao, lakini Kristo anapowakaribia hali inatulia. Kristo aliye Mungu kweli na mtu kweli anarudisha tena uwepo wa Mungu kati yao. Upepo na dhuruba yote vinakoma. Nabii Elia anaitambua hali hiyo inayoletwa na Mungu. Aina ya upepo ambayo ilikuwa ni ya vurugu haikumfanya kuinuka, lakini aliposikia sauti ndogo ya utulivu alijifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango. Jambo jingine tunaloiona katika injili ni uhaba wa imani. Kwanza kwa mitume wote kwa pamoja walisema ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Kinyume na nabii Elia, mitume walishindwa kutambua uhusiano kati ya uwepo wa Mungu na utulivu au amani. Hawa wanawakilisha jamii ya wanadamu ambao wanasongwa na kelele na misukosuko ya dunia hii, kiasi cha kushindwa kuzitambua fursa chache za neema zinazomleta Kristo katikati yao. Fursa hizi ni huduma za kanisa katika neno lake na masakramenti. Fursa hizi zinauleta uwepo wa Kristo na hivyo kuwa jawabu kwa changamoto mbalimbali za kijamii. Tunaendelea kupiga yowe kwa hofu badala ya kumkimbilia yeye anajifunua kwetu kwa fumbo la kanisa. Pili ni kwa Petro, ambaye pamoja na kuhakikishiwa na Kristo kuwa ni yeye alianza kuona mashaka. Mashaka yake ilichagizwa na upepo uliokuwa unaendelea kuvuma. Akaacha kumtazama Kristo, akaacha kumsikiliza Kristo na hivyo akaanza kuzama. Alipoacha kuwa mtii kwa uwepo wa Kristo na kuanza kujichanganya na yanayomzunguka, ndipo alipoanza kuanguka. Hawa ndio wale ambao wanaonekana kumfuata Kristo, lakini bado wanashindwa kujiondoa katika fujo, kelele na vurugu za ulimwengu. Kristo ndiye utimilifu wa ufunuo wa Mungu kwetu. Tukibaki tukimkazia macho yeye katika ukweli juu ya maisha yake hapa duniani, tunapata njia ya kufanya ulimwengu huu kuendelea kuwa bora zaidi na kuepusha fujo au vitisho vya aina yoyote. Mungu hapatikani katika makelele na fujo. Inamaanisha uwepo wa Mungu uleta utulivu na uelewano. Mungu huleta muunganiko na kila kitu kitaenda kadiri ya mpango wa Mungu. Tunaposhuhudia dhoruba mbalimbali za kidunia, ni udhihirisho wa kukosekana kwa Mwenyezi Mungu. Dunia mambo leo ambayo haimpatii Mungu nafasi ni kitalu kizuri cha kuleta vurugu na fujo nyingi. Dunia leo ambayo imejiloweka katika uria ya kimaadili ni sababu ya kuwachanganya wanadamu. Kila mmoja anajiona juu mmiliki wa ukweli, na matokeo yake tunaziona sunda mbalimbali za ukweli kuhusu kitu kimoja. Hakika ni mchanganyiko na vurugu kubwa. Tunaweza kukiona kizazi cha wakati huu katika namna mbalimbali kwa jinsi kinavyoathiriwa na kelele na usumbufu mwingi wa dunia hii, kiasi cha kushindwa kumwona Mungu. Mfano rahisi ni jinsi ambavyo tunavyokurupusha ibada zetu. Wangapi ambao huja katika ibada huko wamesongwa na fujo na hekaheka za kidunia? Mara ngapi tunashuhudia watu wanaingia katika ibada ama wanaendelea na maongezi yao hata mbele za Mungu, au wanaingia wakiwa na simu zao za mikononi zikingojea mpango fulani mahususi? Kwa hakika katika hali ya fujo, na tunapozidi kuvutwa na hali hizi, tunazidi kumweka Mungu mbali na kuzikosa baraka na neema zake. Wakati mwingine ndani ya mtu binafsi kunakuwa na fujo za kiroho. Watu wengi wanakosa nafasi za ukimya na kumtafakari Mungu, kwamba ni nani kwao na ni ipi nafasi yake katika maisha ya kila siku. Akili zinakuwa zijatulia, zinasongwa na mawazo mengi yanayozidi kumsukumizia Mungu pembeni. Wengi wapo tayari kutafuta nafasi za mafungo au tafakari binafsi ili kuisikiza sauti ya Mungu. Wengi wapo nyumbani, hawana fursa za kufanya mazungumzo na Mungu kwa njia ya sala. Hali kama hii inamuondoa Mungu, na kwa hakika tutaendelea kuzama katikati ya bahari yenye upepo mkali na wakutisha wa vituko vya dunia hii. Kuwa na imani kwa Mungu kunajidhihirisha katika kujikabidhisha yote kwa Mungu. Utegemezi kwa Mungu unapaswa kuwa ni 100%. Si swala la kuwa na mchanyato, hawapaswi kuwa vuguvugu. Mmoja anapojikabidhi kwa Mungu mzima mzima, ndipo ataweza kuisikia sauti yake na atakuja na kukaa kwake. Huu ni mwanzo mpya wa kuwa na utulivu wa kiroho na kimwili. Ni mwaliko kwetu kuimarisha imani yetu na kumpokea Mwenyezi Mungu katika ukuu wake jinsi alivyo. Ni fursa kujifunza ulka yake ili kwa kumfahamu vema imani yetu iimarike na kuzidi kuungana naye. Tutazidi kumuelewa na kupitia ufunuo wake na kwa namna pekee kupitia neno lake ambalo linakamilishwa katika nafsi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo, tukaze macho yetu na kumwelekea Kristo bila hofu, kwani kwake tutachota amani na utulivu. Kwake yeye tutaendelea kuungana na Mungu na hivyo kuviweka vitu vyote katika amani, utulivu na uelewano. Mtume Paulo anatuonya kutokuingia katika kosa la Wayahudi, ambao pamoja na kwamba ufunuo wa Mungu ulipitia kwao na Kristo akazaliwa kutoka katika jamii yao, lakini bado walimpinga. Mtume Paulo anamtamka Kristo kama aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Kwa sababu hiyo tujitahidi kuwa na yeye, kwani ndiye njia pekee ya wokovu. Yeye ndiye anayetuunganisha kweli na Mungu. Pale tutakapoanza kuangalia pembeni, yani asili yangu, uwezo wangu, tamaduni zangu, nafasi yangu ya kijamii na kumeka pembeni, tutakumbana na hofu na vitisho na mwisho tutaanza kuzama mithili ya Mtume Petro. Kutoka studio za Radio Vatikani ni mimi Padre Joseph Peter Mosha. Tu